ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijas Zinātniskais institūts Bior sadarbībā ar Lietuvu, Igauniju un Islandi ir uzsācis kopīgu pētījumu ar mērķi noskaidrot būtiskākās pārtikas patēriņu paradumu izmaiņas COVID-19 pandēmijas kontekstā. Pētījuma rezultāti būs zināmi vasaras beigās, tikmēr šobrīd zināmas būtiskākās tendences, un par tām stāsta institūta Bior uzturu speciāliste Inese Siksna.
Galvenā lieta, kas ir izmainījusies, ir būtiski palielinājies mājās gatavota ēdiena daudzums un biežums. Līdz ar to mēs varam redzēt, ka iedzīvotājiem ir attīstījušās gatavošanas prasmes. Un otra lieta, protams, ir vispār šī pārtikas sagādes izmaiņas. Ja iepriekš cilvēki ir pieraduši iet veikalā, tad pat kaut ko vajag, tad šobrīd iepirkumi tiek vairāk plānoti. Veikals tiek apmetāts retāk, bet tiek iegādāts pārtika ilgākam laika periodam, kas, protams, ir atkal jāvērtē saistībā ar pārtikas drošības lietām, jo tad, ja mēs iegādājam produktu ilgākam laikam, mums ir svarīgi, ka tie tiek atbilstoši glabāti. Un tad tas ir tas vēl viens jautājums, ko mēs šeit skatāmies, cik bieži šī pārtika tiek iepirkta, lai varētu pārliecināties, ka šāda veida paradumi nepalielina varbūt kādu potenciālu ar pārtiku saistītu infekciju risku.
Savukārt par preču pārdošanas apjomu izmaiņām, kas saistīts arī ar brīvā laika pavadīšanas iespējām, stāsta Maksima Latvija komunikācijas daļas vadītāja Liene Dupate Ugule.
Ievērojami audzis galdu spēļu pārdošanas apjomi, kas sākotnēji pat bijis pieaudzis par 50%. Tāpat arī cilvēki mājas ne tikai pārvērtuši par restorānu, bet arī varētu teikt par skaistumkopšanas salonu, jo ir atsevišķos skaistumkopšanas ir sejas līdzekļu patēriņš audzis par divas reizes, kas tas ir sejas tīrīšanas līdzekļiem un dažādām maskām. No sports precēm pirtākās ir hanteles, tāpat arī jogas un vingrošanas paklājiņi. Ārkārt situācijā ir gana pieprasīti. Un interesants fakts arī, kad izsargāšanās līdzekļiem ārkārt situācijas sākumā patēriņi bija audzis par 20%.
Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.